Binasa ng isang batang lalaki ang Biblia at napako ang kanyang mga mata sa isang talata. Ito ang sandali na babaguhin ang mundo. Sabik siyang malaman kung aling simbahan ang aakay sa kanya sa katotohanan at kaligtasan. Halos lahat ay sinubukan na niya at ngayon ay bumaling siya sa Biblia at binasa ang mga salitang ito. Kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Paulit-ulit niya itong pinagnilayan. Ang unang kislap ng liwanag ay tumagos sa kadiliman. Ito ba ang sagot para makaalpas sa kaguluhan at kadiliman? Ganoon lang ba kadali iyon? Tanungin ang Diyos at sasagot siya? Sa wakas ay pinasyan niya na kailangan niyang tanungin ang Diyos o kaya'y manatili sa kadiliman at kaguluhan. Subalit na sasabik man, hindi siya tumakbo ng isang tahimik na sulok at nagmamadaling manalangin. Siya ay 14 anyos lamang. Pero gusto man niyang masagot siya kaagad, hindi siya nagmadali. Hindi ito karaniwang panalangin. Nagpasya siya kung saan pupunta at kailan niya ito susubukan. Naghanda siyang makipag-usap sa Diyos. At tumating ang araw. Umaga iyon ng isang maganda at maliwalas na araw sa Tagsibol ng 1820. Mag-isa siyang naglakad sa katahimikan ng kalapitang kahoyan sa ilalim ng nagtatayugang mga puno. Nakarating siya sa lugar na binalak niyang puntahan. Lumuhod siya at iniluhog ang mga naisin ng kanyang puso. Nang ilarawan niya ang sumunod na nangyari, sinabi niya, "Ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo. Higit pa sa liwanag ng araw na dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako na 2 katauhan na ang liwanag at kaluwalhatian na hindi kayang maisalarawan nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin. Tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi itinuro ang isa. Ito ang pinakamamahal na anak. Pakinggan siya." Pagkaraan lamang na 24 na taon, mamamatay si Joseph Smith at ang kapatid niyang si Hiram dahil sa nangyari dito. Sinabi ni Joseph na noong siya ay 17 taong anyos, isang anghel ang nagsabi sa kanya na ang kanyang pangalan na makikilala at kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Ang propesiyang ito ay patuloy na natutupad ngayon dahil ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay laganap na sa buong mundo. Laging may oposisyon, pamimintas at pagkalaban sa katotohanan. Tuwing ihahayag ang katotohanan hinggil sa layunin at tadhana ng tao, may puwersang sasalungat dito. Simula kina Adan at Eva sa halamanan ng Eden, hanggang sa ministeryo ni Kristo at hanggang ngayon, laging may manlilinlang, magliligaw, sasalungat at hadlang sa plano ng buhay. Hanapin kung may taong tumanggap ng mas maraming di makatarungang pang-uusig kaysa sa tao na kinalaban, hinamon, at tinanggihan, binugbog, tinalikuran at ipinako sa krus, na napakababa-baba sa lahat ng bagay, at masusumpungan ninyo roon ang katotohanan. Ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng buong sanlibutan, bakit hindi nila siya hinayaang mag-isa? Bakit? Dahil siya ang katotohanan. At ang katotohanan ay laging sasalungatin. At hanapin ang naglabas na isa pang tipan ni Jesucristo. At iba pang banal na kasulatan, hanapin ang naging kasangkapan upang maipanumbalik ang kabuuan ng Ebanghelyo. At ang simbahan ni Jesucristo sa lupa, hanapin siya at asahang makita na inuusig siya ng mga tao. Bakit hindi nila siya hinayaang mag-isa? Bakit? Dahil itinuro niya ang katotohanan, at ang katotohanan ay laging sasalungatin. Ang susunod-sunod na paghayag na binuhos kay Joseph Smith ay napapatibay na siya siyang propeta ng Diyos. Tingnan lang natin ang ilan sa mga ito. tingnan ang ilan sa liwanag at katotohanan inihayag sa pamamagitan niya na iba-iba sa mga karaniwang paniniwala ng kanyang panahon at ng atin. Ang Diyos ay isang personal at dinakilang nilalang, isang amang walang hanggan. Siya ang ating Ama. Ang Diyos Ama, si Jesucristo, at ang Espiritu Santo ay magkakahiwalay na nilalang. Higit pa kayo sa tao. Kayo ay anak ng Diyos, amang walang hanggan at maaring maging katulad niya. Kung mananalig kayo sa kanyang anak at magsisisi, tatanggapin ninyo ang mga ordinansa at ang Espiritu Santo at magtitiis hanggang wakas. Ang simbahan ni Jesucristo ngayon ay kapareho ng simbahang itinatag noong narito siya sa lupa, na may mga propeta at apostol, Melchizedek at Levitical priesthoods, elders, high priests, deacons, teachers, bishops, at 70 na naayon lahat sa Biblia. Pagkatapos sa pagkamatay ng Kristo, ang otoridad ng priesthood ay pinagkait sa lupa kasunod ng pagkamatay ng tagapagligtas at ipinambalik sa ating panahon. Hindi pa tumitigil ang paghahayag at hindi sarado ang kalangitan. Nangungusap ang Diyos sa mga propeta ngayon at mangungusap din siya sa inyo at sa akin. Mahigit pa pagkatapos ng buhay na ito kaysa sa langit at impyerno, may mga antas ng kaluwalhatian at napakahalaga ng ginagawa natin sa buhay na ito. Higit pa sa basta maniwala lang kay Kristo, dapat nating isalang-alang sa bawat pag-iisip. Gawin ang lahat ng ating ginagawa sa pangalan ng anak, lagi siyang alalahanin at sundin ang kanyang mga kautusan. Nang sa tuwi na ay mapasa atin ang kanyang espiritu upang makasama natin. Ang bilyong-bilyong nabubuhay at namamatay na walang ebanghelyo at mga ordinansang kailangan sa kaligtasan ay hindi nawawala. Sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaring maligtas. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng ebanghelyo na isinasagawa kapwa para sa mga buhay at mga patay. Lahat ay hindi nagsimula sa pagsilang. Nabuhay na kayo sa piling ng Diyos bilang kanyang anak na lalaki at inihanda para sa mortal na buhay na ito. Ang kasal at pamilya ay hindi mga tradisyon ng tao na hanggang kamatayan lamang. Nilayon ito upang maging walang hanggan sa pamamagitan ng pakikipagtipan natin sa Diyos. Ang pamilya ang huwaran ng langit. At bahagi lang ito ng sunod-sunod sa paghahayag na ibinuhos kay Joseph Smith. Saan nanggaling ang lahat ng ito? Ang mga paghahayag na ito na nagbibigay ng liwanag sa kadiliman, ng linaw sa pag-alinlangan at nagbibigay ng inspirasyon at kabubuti sa milyong-milyong tao. Ano ang mas malamang? Nagawa-gawa lang niya iyon o tinulungan siya ng langit? Ang mga banal na kasulatan bang ginawa niya ay parang salitaan ng tao o sa mga salitaan ng Diyos? Walang tayong pag-aawayan tungkol sa isinagawa ni Joseph Smith, kundi kung paano niya ginawa ang ginawa niya at bakit. At walang gaanong pagpipilian. Nagpapanggap siya o siya isang propeta. Ginawa niya mag-isa ang ginawa niya o tinulungan siya ng langit. Tingnan ninyo ang katibayan. Ngunit at tingnan ang lahat ng katibayan, lahat na nangyari sa buhay niya. Hindi isang aspeto lang. Ang pinakamahalaga, gawin ninyo ang ginawa ng batang si Joseph at humingi na sa Diyos. Nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa inyo. Hindi lamang ninyo malalaman ang katotohanan tungkol sa aklat ni Mormon at kay Joseph Smith sa ganitong paraan. Huwaran dito ng pag-alam sa katotohanan sa lahat ng bagay. Pinatotohanan ko si Joseph Smith ay isang propeta ng Diyos. Tulad ni Thomas S. Monson ngayon. Sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang mga susi ng kaharian ng Diyos ay muling ipinagkatiwala sa tao sa mundo. At ang ebanghelyo ay lalaganap gaya ng batong tinibag mula sa bundok, hindi na makamay hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Ang Diyos ang ating amang walang hanggan at si Jesus ang Kristo. Sinasamba natin sila. Walang makahahambing sa kanilang mga likha. sa plano ng kaligtasan at nagbabayad salang sakripisyo ng kordero ng Diyos. Sa dispensasyong ito, isinasakatuparan natin ang plano ng Ama at nakakabahagi lang tayo sa mga bunga ng pagbabayad sa pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyong ipinambalik sa pamamagitan ni Joseph Smith. Pinatotohanan ko sila, ang Diyos amang walang hanggan at si Jesu Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan at ginagawa ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.